Zorrotz aurreko penintzula irla bihurtu dute. Deustuko Herribera auzoko bizilagunak kezu agertu dire. Juan Mari Aburto Bilboko alkatea izan da irekiera ekitaldiaren buru, eta egun historikotzat jo du atzokoa. Izan ere, zazpi hamarkada luzeren ostean amaitu dira Deustuko kanalaren lanak. Guztiz amaitu ez, 2019ko hasierako bukatuko dituzte lanak. Aburturen esanetan, Deustuko kanalak funtzio hidraulikoa dauka, uholde arriskua murriztuko omen du. Horretaz gain, uartea aukera ekonomiko sozial eta urbanorako espazioa izango da Bilborako. Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea.
Adierazteko lan hau mugarria dela, momentu oso berezia, momentu historikoa guztiontzako, eta gaur lotura sortu da Deustuko kanala eta gure Bilboko itsasadarra. Era horretan, ja irla bat daukagu, Zorrotzaurreko irla, Bilboko irla daukagu hemen, Bilbon, Deustu inguruan, daukagu irla berria. Lanak ez dira amaitu, oraindik badaukagu hile batzuk aurrean, lanekin jarraitzeko. Oraindik falta zaigu 20.000 inguru metro kubikoak lurra kentzeko eta lanarekin amaitzeko. Erderaz esan dudanez, lan honek funtzio hidraulikoa baita ere du, babes handiagoa eukitzeko uholdeen aurrean. Eta hori ingurumen ikuspuntutik oso garrantzitsua da Bilborentzako. Hemen zabaltzen zaigu esparru berri bat. 800.000 metro karratuko esparru berezi bat, etxe bizitzak eukitzeko eta baita ere industria berria garatzeko, ekonomia garatzeko eta etorkizunera begiratzeko. Badirudi Deustuko kanala beti izan da gure artean eta esan dezakegu bakarrik 50 urte hauetan eukidugula Deustuko kanala hemen inguru honetan. Hortik aurrera, Bilboko hiri antolaketarako plan orokorra 1985ean onartu zen, hortik aurrera erabilera aldatu zen, industriatik egoitzetara, eta gero etorri zen plan berezia. Hortik aurrera ukiko dugu urbanizazio berri bat eta esparru berri bat ekonomia garatzeko eta pertsonak bizitzeko. Azkenean bizitza garatzeko hemen inguru hontan. Irla, Zorrotzaurre irla, Bilboko irla izango da hemendik aurrera eta talentua eta osagutza garatzeko esparru oso berezia.
Bilbo eraberritzeko azken operazio handia da Deustuko kanalaren irekiera eta Zorrotzaurre uarte bihurtzea. 840 metro karratuko espazioa da, aukerarako espazioa eta gune industriala izatetik Bilbora itsasadarretik sartzeko bide berria izatera igaroko da. Zaha Hadid arkitekto anglo-irakiarrak diseinatu zuena. Proiektuan etxebizitza irisgarriak, kutsagarriak ez diren enpresak esartzeko guneak, ekipamendu sozialak eta kulturalak eta herritarren aisialderako gune zabalak uztartuko dira. Baina atzera begira jarrita, hau ez da kontu berria. Irla izatera 21. mendean iritzi bada, 20. mendea hasieran hasi zen proiektu erraldoi hau. Deustuko kanala 1950 eta 1968 bitartean induskatutako ubidea da. Hasierako asmoaren arabera, Elorrietatik Botika Zaharrera zabaldu behar bazen ere, azken leku horretara iristeko 400 metro falta zirela bertan bera utzi zituzten lanak. Erabaki horren ondorioz, kanala, esaten zaion arren, aingeru lekua edo kaia besterik ez da izan. Hector Ortega historialaria kanalaren lehenengo proiektua noiz hasi zen ekarri digu gogora.
1927an jaso zuten lehenengo idatziz, portuko obraen batzordearen urtekarian, Deustun kanala egiteko proiektua. Hogeta zazpian beraz, behiaia 100 urte joan dira arrezkero. Eta, bueno, gero jakina hori Espainiako gobernuak onartu behar zuen, eta hogeta zortzian Espainiako Herri Lanen Ministerioak proiektu onartu zuen. Zergaitik egin behar zuten, bueno, ba, Bilbon, garai hartan, kaiko jarduera gero eta handiagoak ziren, ontzien, merkantzia ontzien joan etorriak gero eta ugariagoak, eta garai hartan, Bilbon, ba, ja, lan txiki bat egiten zan areatzako kaian, eta lanik handienak egiten ziren Uribitarten eta Bandoibarran, kai bi horietan, baina ez ziren nahikoa. Eta orduan ikusten zuten ba portu moduan hasi behar zirela eta kai gehiago behar zituztela, ez? Orduan pentsatu zuten Deustuan kanal hori induzkatzea eta gero ganera nahiko proiektu bitxia zan, ze nahi zuten ibaia hortik joatea, kanal berritik joatea eta ibaiaren ibilgu zaharra hori ixtea. Eta itxiko zuten gaur egun gutxi gora bera, gaur egun Euskaldunako kaia dagoen lekuan eta hori lotuko zuten lotuko zuten Deustuko Herriberarekin, beraz Deustuko Herribera geldituko san eskerraldeari lotuta. Eta hor geldituko san hori darsena baten moduan, azkenean Deustuko kanala urteotan izan dana, ezta? Osea, ibaiaren bestaldean dartzena bat ingo zuten eta Deustuko kanala izango zen, ba, ibai berriaren...
1927an proiektua onartu izan bazen ere, urte asko pasatu behar izan ziren lanak hasi arte. Kesa, lanak astekotan zeuden, baina obraren tamaina aurrekontua handia eta interes asko bateratu beharra zegoen eta azkenean, 1936ko gerra, ba, Deustuko kanalaren proiektua bertan bera gelditu zen urto batzuetarako.
Bueno, ondin obrak hasi arte denpor asko pasatu zan, ze lehengo, claro, oso prozesu komplejoa zan, obra erraldoia zan, aurrekontu ondia behar zuena, eta ganera ba, aurretik desjabetze prozesua egin behar zan, eta nahiko komplejoa zan, lur jabe asko zeuden tartean, eta bueno, ba, hori dana Errepublikaren sasoian abiatu zan, eta egin zan, bat ez mila behatzen da iruro eta mai, barkatu, eta mila behatzen da eta mairu eta eta mala urte bitartean, eta bueno, ja prezeu denazteko, eta orduan, ba, zera, 1936ko matxinada militarra piztu zan, eta horren ostean etorri zen garra, eta bueno, hori hor gelditu zen geldirik, ez? Eta ja, gerra ostean, apurbedia gerratik errekupeatzen zizienean, hasi ziren berriro proiektuarekin bueltaka eta hola, ez da, 1928an berriro onartu zuten ja azkenengo proiektua eta abiatu 1950-reko abuztuaren 11an hasi ziren. Eta bueno, badakizu ba diktaduraren regimenak ba zea importantzia handia eman zion eta herrilanen ministroa etorri izan eta nodoa eta dana, nahi duenak ikusi nodoan, nodoaren irudiak gaur egun interneten daude eta hor ikusiko du zea Deustuko kanalaren obrak zelan hasi ziren. Baserri, 11 etxe, batzuk etxe dotoreak, 11 hortu, 11 arlo, eta adibidez nahi bauzua aipatuko ditugu desagertu ziren baserrietako batzuk, adibidez Basabela Ubide, Iturriko Etxe, Irabien, Ipirripieta, Landaburu, Etxe Zuri Ospetsua, eta Etxe Zuriren ondoan hor zegoen futbol zelaia, Deustu taldeak jokatzen zuen futbol zelaia, eta Bizkaiko futbol zelaien artean aitzindari izan zana, hori ere desagertu zen, Ustara Jauregia bebai, hor galdu ziren, Euskalduna auzo, adibidez Euskaldunako langileen artean sortutako etxe merkeen kooperatiba, hori ere desagertu zen, Lasaie ikastetxean ondoan zegoen. Eta beste batzuk gelditu ziren hor iaia marran, ez, amildegian, ez, adibidez Bekoetxe edo Larrauri Bekoa, baserria, hortxe gelditu zen etxearen atzean, ez dakit, metro bat edo metro bitara, hortxe zegoen etena, ebakidura, kanala egiteko lanek eragindakoa.
Azkenean, 1950-reko abuztuaren 11an abiatu ziren lanak, eta 1968an gelditu.
Egia esango dugu, amaitu, ez zituzten amaitu. 18 urte egon ziren lanean, pentsatu behar dugu zelan zan hori, egin zuten, kanala dauzka alde batetik, eskerreko aldetik esango dugu, 2200 metro luze, eta beste aldean 2900 metro luze. Orduan, ia 3 kilometroko ebakidura da, zuloa da. 8 metro sakon egin zuten, eta 150 metro arteko zabal. Orduan, egundoko lana zan. Garai hartako gaitasunetarako ere lana handia zan. Eta 18 urte geroago, oraindik amaitzeko 400 metro falta ziela, Bertikasarreko Riberara heltzeko 400 metro falta ziela, baina amore mantzuten zuten. Bueno, nahikoa daukagu honekin. Hor ere beste gauza batzuk sartu ziren. Ordurako ja portuko kontuak eta nahiko aldatuta zeuden, eta adibidez, baina garai hartarako ontzi handiak ezin ziren Deusturaino heldu, zegoelako ur nahikorik. Eta orduan, bueno, ba, horre, ja, ez zuten ikusten hainbesteko beharrik, gero ere hasi ziren, ba, zera portuko lan, zamaketa lan batzuk ere Bilbotik ateratzen, eta, bueno, gero, 2016 urtean gertatu zen bezala, ba, ja, dana, Abrako kanpoko portura eraman zuten, ez? Eta, orduan, bueno, ba, 1968an jara baki zuten horraino, ez? Eta horrela egonda, zerbitzu emoten, ze zerbitzu asko emon deu, urte askotan, baina esango genuke ba berez egin nahi zuten zuten proiektutik oso urrun.
Zerbitzuan sartu zen kanal gizabarik ba kaia modura.
Bueno, hor batez ere eginda sartu eta atera merkantzia pilo bat. Ez zehazki lotuta antzeuden enpresekin, batzuk bai, baina oro har Bizkaiko ekonomiarentzat garrantzitsuak izan dien merkantziak sartu eta atera egin ditu. Arazo handi bat eduki du eta da Deustuko kanalak ez zeukala trenbide zerbitzurik. Eta orduan, claro, trafiko arazo handiak eragiten zituen. Horrek eskatzen zuen derrigor horko merkantziak eraman eta sartu egin behar zituztela kamioietan. Eta, kaba, adibidez, gaur egun pentsatzen badugu adibidez Santurtziko kanpoko portua, ba, hor badago tren zerbitzua eta barrez. Lehen esan duguna, berez hori zegoen pentsatuta horretarako, beste aldean egon behar zan dartzena hori, eta, bueno, ba, gero aldatu zuten, eta horrek ekarri zituen, ba, esango genuke, ba, prebizio falta gaitik eta hola, ba, arazo batzuk, ez? Baina, esan dugun bezala, milaka ontziren sama lanetarako baliatu zuten, Eta ez hori bakarrik, badago sargazkiak, eta seguru entzuletako asko ikusi dituztela, ba, adibidez, hor Bermeoko flota, Bermeoko arrantzontziak hor sartuta, Deustuko kanalean sartuta neguan, ba, nekuko temporal gogorrak etortzen ziren, eta hola, ba, portu, euren portua etzalako nahikoa seguru hor egoteko, ez da? Eta orduan Bilbora ekartzen zituzten, eta batzuk hor egoten ziren, da beste batzuk udaletxe horrean, horiek ere ikusi izan ditugu oin asko ez dala.
Deustuarentzat kanala ebaki sakona izan zen. Penintzula sortu berrian Herribera auzoa isolaturik gelditu eta gainbera hasi zen. Zorrotzaurre industrialdea izatea beste aterabiderik izan ez zuen bitartean. Ubidea indusketako lanek 11 baserri edo etxe eraitsi zituzten, oso osorik. 2014an berriro hasi ziren obrak eta atzo amaitu ziren irla bilakatzeko falta ziren 400 metro indusketak, Zorrozaurre eta Deustuko Herribera uarte bihurtuko dituenak. Aipatu bezala, auzokideak atzore, kesu agertu ziren, This is not Manhattan, Herribera bizirik zioen auzokideen pankartak. Bizilagunen kesuak entzun behar izan zituzten ekitaldira bertaratutako agintariak. Guk ere, auzokideen kezkak batu nahi izan ditugu. Galdera da, ez? Atzokoan, ekitaldi garrantzitsua edo horrela iragarrita, une historikoa bizizela Deustuko Herribera uarte bilakatzeko momentu hori, eta, This is not Manhattan, Herribera bizirik, auzotarrak bertaratu egin ziren, ez? Eta Juan Mari Aburtuek, auzotarren gana hurbildu eta zerbait duzu esateko. Beraz, guk ere galera larazi nahi dizuegu auzokide gisa. Herriberak baditu ere eskariak, ez?
Bai, harritzeko ere alkatearen galdera hori, ez? Berak soberan dakienean, badara matzagula ja urteak plan hau ondino paperean zegoenetik, bai, ia zurrumorruak zeudenean, eta, bueno, ba, Herriberako auzokideok hainbat eta hainbat gauza aldarrikatzen, hasieran parte hartzean, nahi genuen parte hartu gure auzo berri horretan, eta gero ja, bueno, ba, erabakiak hartu izan direnean, auzotarron iritziak kontuan hartu gabe, ba, etengabe egon gara, auzokartearen bitartez, ba, bueno, ba, gure aldarrikapenak eta gure eskaerak helarazten. Orduan, bueno, atzokoa bos, hipokresia keinu, ba, neko lotzagarria iruditu zitzaigun, eta bai asko dugu esateko, ez? Ba, alde batetik hori, ez dugula gustoko gure auzorako egin duten plana, eta bueno, ba, zalatu nahi genuen atzo ere, bueno, ba, instituzio hauen politika, ez? Hirigintza politika batez ere, bueno, ba, zenolako Bilbo nahi duten, zenolako hiri eredua nahi duten, eta zehazki ba Herriberan zertan bilakatu nahi duten.
Mm-hmm. Eta Herribera auzoak baditu arazo asko, eta batzuk bueno, aipatu duzun bezala aspaldi identifikatuta dituzuela, eta bueno, ba, batzuk aipatzearren irisgarritasuna, zerbitzu falta, segurtasunari dagokionez ere bueno, ba, izan dira arazoak, ez?
Bai, aspaldi Herribera izan da guztiz bueno, utzita uki duten auzo bat. Herriberan farola bat lortzeko, argiztapen apur bat lortzeko, komeriak egin behar izan ditugu. Errepideak konpontzeko, komeriak, espaloiak apur bat zabaltzeko ere, eta ez dugu lortu. Orduan, urtetako dinamika izan da, ez, Herriberarekin izan dutena. Plana ja aurkeztu zutenetik eta ja Herriberari ere izenak kendu ziotenetik, hau da, zorrotzaurre aipatzen hasi zirenetik ere etengabe etorkizunean hitz egiten ari ziren, ez? Hau izango da, hemen egingo da, baina bitartean bueno, ba unero hainbat arazo pairatu ditugu. Zuk esan duzun bezala, etengabe zerbitzu falta, garraio publiko minimoa, geltoki bat eskatzeko ez dakizen bat pausu eman behar izan ditugu, eta ez dugu lortu, geltoki berri bat, adibidez, zerbitzu falta ere bai, pabelloiak ustu direnean, oza, kriston utzikeria instituzionaldetik, bueno, ba, apur bat plana kudeatzen duen, elkartean horre udaletzea ere badago eta instituzioak ere badaude, eta beraien politika izan da pabelloi bat usten zen egunean horrela izten zuten irekita, horrek ekarri dagoena izan da, ba, etzeri gabeko asko bueno, ba, bertan sartu izan dira, gehienetan izaten da, bueno, gehienetan eskazo guztietan nora joan ez duen jendea, eta ezer ez duen jendea, ez? Orduan horren ondorioz, ba, bai, egon dira bueno, ba, arazo batzu, ziurtasun arazoak ere, egon dira lapurketak, bai kotzeetan, bai etxeetan, bai pertsonei zuzenean, aldi berean ere ukidogu diskoteka bat berriz ere, ba, itzitagon da hilabete batzutan, baina berriz ere irekiko dana, mau diskoteka, horren ondorioz ere, pues, bueno, ba gauetan istilu pila bat egoten dira, atariko pues kristalak apurtu egiten dituzte, timbrea jotzen dituzte, bueno, hainbat eta hainbat gauza, eta etengabe egon gara hori salatzen, baina, bueno, bazter batean gaudenez eta ez denez ikusten, ba, gehienetan ez dugu inolako, bueno, pues erantzunik jaso.
Baina, bai. Ematen du bazter hori Bilboren etorkizuna izango dela, ez? Beraz, oso mesfidantzi bai. Behiratzen duzu datorren ari?
Hori da, bueno, azken finean pentsatzen dugu desagertarazi nahi gintuztela plan berri horretan tokirik ez dugulako beraientzat, ez? Azkenean Herribera da, bueno, oso nortasun handia duen auzo bat, momentu honetan 350 biztanle inguru bizi gara, eta bueno, ba, oso aktiboa garen auzokidea gara, elkartuta gauz, antolatuta gaude, irudimena daukagu eta gogoa, pues, lan egiteko auzoaren alde, eta Eta arduan, pues, hasieratik olako populazioa txikia bada ere, ba, zitzaien interesatzen, are gehiago, egin ziguten lehenengo proposamena izan zen, gure etxeak botatzea, eta beste nonbaiten, beste etxe baten truke egitea hori, ez? Eta arduan, bueno, hasieratik hor, auzo elkarteak tinko mantendu zen, eta zen ez gure etxeak mantenduko ditugu, badakigu ez dituzula gustoko egurrezko etxe hauek okertuta dauzenak, eta ez dira Manhattanerako oso egokiak, baina gureak dira, eta bueno, hortik hasi izan ere mugimendua, etxeak defendatzetik, eta baina horrekin batera, ba, auzoa eta auzoak esan nahi duen guztia defendatu nahi dugu.
Bueno, ba, jarraipena egingo dugu, ziurrenik ez derelako izango jarraituko duzuelako borrokatzen, ez? Herri bira bizirik egoteko, mentxe utziko dugu. Eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko zuei, Ane.
Bai.